Beremo iz prvega poglavja Šrimad Bhagavatama šestega speva z naslovom Zgodovina Ajamilovega življenja. Podobni verzi so pa podobni komentari, tako da bomo do konca prebrali poglavje. Isto so komentari zelo kratki, tako da Vipransva Bariam Apradam Kule Mahati Lambitam Vishashra Chirat Papa Svaira Yapanga Vedadi. Pošto je njegova inteligencija bila probodena požudnim pogledom prostitutke, Pali Brahman Ajamila je u njenom društvu činio grešna dela. Napustio je čak i društvo svoje veoma lepe mlade žene, koje je poticala iz brahmanske porodice. Smisao. Prema običaju svako je dostojno da nasledi očevu imovinu. I Ajamila je također nasledio novac od svog oca. A što je uradio s novcem? Umjesto da ga upotrebi za služene Krišni, upotrebio ga za služene prostitutke. Zato je bio osuđen i zaslužio da ga Yamaraja kazni. Kako se to desilo? Postao je žrtva opasnog požudnog pogleda prostitutke. Yatastatas čapanio njavato njavato danam babara shakutam bija kutabam madadir ajam. Mada se rodio u brahmanskoj porodici, ova je nitka u kojoj je izgubio svoju inteligenciju zbog druženja sa prostitutkom, zarađivao je novac ne obzirujući se na to da li je srećan, stečen zakonito ili nezakonito, i koristio ga je za izražavanje prostitutkinih sinova i kćeri. 76. vers. Jata sa ušastram ulagala svaira čari ati garita avartata čirankalam agajor ašučir malat. Taj brahman je neodgovorno proveo svoj život kršeći sva pravila i propise svetih spisa, živeći razuzdano jedeći hranu koju je pripremila prostitutka. Zbog toga je bio jako grešan, nečist i odan zabranjenim djelatnostima. Smisao. Hrana koju je pripremio nečisti grešan muškarac ili žena je pogotovo prostitutka, krajnije je zarazna. Ajamila je jeo takvu hranu i zato je zaslužio da ga kazni Yamaraja. Pa ta verska je na tabli. Ta taha enam danda panehe sakasham krita kilbisham neshyamaha akrita nirvesham yatra dandena shudyati. Tata enam danda pane sakshan krita kilbisham neshyamo krita nirvesham yatra dandena shudyanti. Tataha zato enam njega danda pa nehe Yamaraja koji je uvlačen da kažnjava sakšam u prisustvu krita kilbišam koji je redovno činio grešna dela nešamaha odvešćemo akrita nirvešam koji se nije podvrgao iskupljanju yatra gde dandena kazdom šudjanti bit će pročišćen. Prvotin komentar na govor božanske milosti Šrila Prabhupada ki ovaj čovjek Ajamila se nije podvrgao iskupljanju Zato ga zbog njegovog grešnog života moramo odvesti pred Jamarađu, da bi bio kažnjen. Tamo će sorazmjerno svojim grešnim delima biti kažnjen i tako će biti pročišćen. Smisao. Višnje dute su zabranile Jamadutama da odvedu Ađamilu Jamarađi. I zato su Jamadute objasnili da je odvesti tako grešnog čovjeka Jamarađi umjesno. Pošto se Ađamila nije podvrgao iskupljenju za svoje grešna dela, treba bi biti odveden pred Jamarađi da bi bio pročišćen. Kada čovjek počini ubojstvo, postaje grešin i zato mora biti ubijen. Inače, nakon smrti mora ispaštati brojne grešne posljedice. Slično tome, Jamarađino kažnjavanje je proces pročišćavanja za najodvratnije grešne osobe. Zato su Jamadute zatražili od Višnjaduta da ih ne sprečavaju u odvođenju Ađamile Jamarađi. Tako se završavaju Bhaktivedanta na tumačenja prvog poglavlja šestog pjevanja Šrimad Bhagavatam po naslovom Istorije Ađamilovog života. Pomorsam provode verzo probravšenkat. Pošto je njegova inteligencija bila probođena poženutnim pogledom prostitutke, Pali Brahman Ađamila je u njenom društvu činio grešno delo. Napustio je čak iz društva svoje veoma lepe mlade žene, koja je poticala iz brahmanske porodice. Mada se rodio u brahmanskoj porodici, ovaj nitkov, koji je izgubio svoju inteligenciju zbog družine sa prostitutkom, zarađivao je novec ne obzirajući se na to da li je stečen zakonito ili nezakonito, i koristio ga izražavanje prostitutkinih sinova i kćeri. Taj brahmana je neodgovorno proveo svoj život kršeći sva pravila i propise svetih spisa, živeći razuzdano jedeći hranu koju je pripremila prostitutka. Zbog toga je jako grešan, nečist i odan zabranjenim delatnostima. Pa še zadnji vers. Ovaj čovjek, Ađamila, se nije podvrgavao iskupljenju. Zato je zbog njegovog grešnog života moramo odvesti pred Jamarađu, da bi bio kažnjen. Tamo će sorazmjerno svojim grešnim delima biti kažnjen i tako će biti pročišćen. Zaključujemo prvo poglavlje šestega spiva, zgodovina Ađamila. Autoritete pravijo, da je v Šrimad Bhagavatamu 10 tem, oziroma da se v Bhagavatamu obravnava 10 tematik, in tematika šestega spiva je, kako Krišna daje zavetje oziroma pomaga Bhaktam. To se v sanskritu imenuje pošanam. Zanimivo je, da večinoma prvi spev pa drugi spev govorita o vse primarnem stvorenju in sekundarnem stvorenju, in pač vemo, da drugi del petega speva je bil tudi malo povezan s stvorenjem, predvsem z univerzumi, in vemo, da v tem materialnem svetu na vsakem koraku preži nevarnost, in včasih se bakte sprašujemo, a bo res Krišna držal svojo obljubo, ki jo da obogavlja Bhagavad Gita, če se mu predamo, da nas bo zaščitil. In tukaj vidimo iz tega verza oziroma iz tega poglavja, da takoj, ko je Ađamil izgovoril besedo Narajana oziroma sveto ime, takoj so bile višnje dute pripravljeni obraniti Ađamila pred Jamadutam. Kar je zanimivo, Ačar je tudi govoril, da ta poglavja pravzaprav slavi moč danega služenja in pokaže dva procesa, od katerih je dano služenje višji pa bolj pomemben. En proces je karma kanda, sledimo procese pa pravila, drug način, druga pot je dano služenje, in tukaj vidimo, da če preberete ta poglavje, boste videli, ne glede ali delamo po pravilih pa predpisih, ki jih narekujejo sveti spisi, da delamo strogosti, da dajemo miloščino, da izvajamo jagjo, še zmer bo v našem srcu težnja po tem čutnem uživanju. Prav, da je to v bistvu seme ki nas primora, da se rojevamo in rojevamo še enkrat. Zdaj za tiste mogoče, ki ne spremljate tok, ali pa mogoče ste zgubili to rdečo nit tega poglavja, kaj pravzaprav govori o tete zadnje verzije, pravzaprav, da so pač Jamadute prišli, da kaznujo, oziroma ne, oni kaznujejo, ampak da odvedejo tega Ađamila pred Jamarađo, ki je pač razsodnik oziroma sodnik. In potem so se pojavile Višnjadute in so povedale, kaj pravzaprav pogoj, da lahko vi aretirate neko osebo in jo odpeljate. In tukaj so pač Jamadute že malo jezni, so rekli, pa se na vsakem koraku je delo grešne aktivnosti, ne. Živijo s prostitutko, ne samo, da je grešno živel s to prostitutko, je zavrgl ženo, se pravi, ni bil poročen, kradu je ta denar, ki mu ga je oče zapustil, je zapravil za bedarije. Zdaj ne vem, kje sem to zgodbo slišal, ampak rečeno je bilo tako, da je on se postavil na sred velikega trga in potem je iskal nekaj na kleh in potem so osebe prišle in so rekle, o, gospod, a vam lahko pomagamo, kaj ste izgubili? Pa rekel, ja, prsten od žene sem zgubil, ne. In pa so te osebe pomagale iskati in takrat jih je po glavi udaril in jih je ubil in je ukradil njihovo bogatstvo. Tako, da ni samo ta grešna aktivnost, da je pač iz prostitutko živel, ampak kar je zanimivo, da ta poglavje tudi iz tega poglavja se lahko tudi naučimo, da obstaja več nivojev naših dolžnosti in ena od dolžnosti je družinskega človeka, da poskrbi za svojo družino pa svojo ženo, ampak tukaj prav pat oziroma Jamadute pravijo, da zdaj, če nimamo drugih možnosti, da preživimo svoje otroke, potem ne smemo zaslužiti denarja na grešne načine in tukaj vidimo, da Ađamil je mislila, ja, moja žena pa otroci so na prvem mestu, zdaj pa jaz moram denar za njih dobiti, ne glede na kakšen način in prav je to, Jamadute je to še zmer grešno. Včasih tudi pri baktah vidimo, ko mislimo, da vsi smo transcendentalni pa to, potem včasih bakte niso plačevali, v eni državi niso plačevali tega davka in potem so se mislili, vse mi smo nad zakonom, ne, ampak v te državi imaš še zmer bakte posledice, zaradi tega, kaj država videla, da se je pač veliko knjih, to je bila velika država, se je videli, da so veliko knjih podelili, niso davka plačevali, imaš še zmer s tem težave, tako da nikoli ne smemo misliti, da še zmer moramo te materialne zakone upoštevati. Kar je zanimivo, ene par tematike, mogoče ene tri, bi se malo na te tri tematike malo bolj osredotočil. Ena stvar je, da tukaj piše, da je napustil je čak i društvo svoje veoma lepe mlade žene, koje je poticala iz brahmanske porodice. Dobra, kvalificirana žena se primerja z trdnjavo, ki nas kot analogija brani pred napadalci. Ampak vemo, da iz zgodovine, da tudi če imamo dobro trdnjavo, dobro obzidje, bo napadalc včasih prišel čez. Tako da to ne pomeni, če imamo dobro kvalificirano ženo, da smo še zmer zaščiteni 100% pred pacom. In tukaj najboljši primer je Ađamila. Zdaj pa za tiste, ki temu ne vramo, imamo iskreno tudi nekaj primerov, ki so bili to zelo zelo zvišeni bakte, pa so bili poročeni, pa so pol zamenali, so spoznali neko osebo in potem so zapustili ženo oziroma moža, pa so šli s to osebo. Tako da tega ankol pravijo, da največji problem zahodnjakov je, da se preč bojimo Maje. Zato včasih je dobro, da imajo ljudje oziroma jaz sem zelo srečen, da sem v to brahmačari šole ne, za sabo, da imam, da, ker te kot brahmačarja učijo, da niti ne smeš pogledati ženske, da je to v bistvu, že kršeš brahmačarja, če gleda žensko, ker v bistvu zelo hitro se navežemo. Ne. Vemo iz Bhagavad Gite, da ni problem, če žensko pogledamo, ne, ampak problem je, če potem začnemo razmišljati o tem, kako bi lahko zadovoljili svoje čute, ne samo subtilno, ampak pol v nadaljevanju grobe. Vemo, kar smo že to trdnjavo omenjali, iz zgodovine je veliko primerov, ker so cela kraljestva bila izgubljena zaradi žensk, ne. Ali je to iz grške mitologije, pravijo, da ni mitologija, ampak da je bila res ta Troja, ne vem, kaj je bila ta Helena Trojanska. Toliko vojakov je bilo ubitih, sam zato, ker se je en princ naprdnil, da mu je ena princeza všeč, smešno. Potem pravijo tudi Kurukšetra je bila zaradi ženske in veliko imamo raznih teh primerov. Tako da nikoli ne smemo misliti, če smo bakte, pa da smo že nekaj časa v procesu, da se nam to ne more zgoditi. Prav pa je rekel, da ko je v igri denar in ženske druženje ženskami, nikoli ne veš, kdaj te bo Krišna testiral pa te predstavil predejstvo. Ne. Bilo je mnogo ljudi, ki so rekli, če bom zaslužil veliko denarja, potem bom veliko Krišne dal, potem pa sploh niso bili več bakte, so pozabili na Krišno. Tako da je včasih je bolj imeti manj denarja, pa si zavesten Krišne, kakor da imaš veliko denarja, pa ne veš nič o Krišni. Še eno poanto sem mislil, da glede tega reči. Kar je zanimivo, da v bistvu Prabhupad pravi, da vse, kar izkušamo v tem materialnem svetu, je odraz duhovnega sveta. In da ena od teh je tudi, da mi hočemo uživati več žensk in to je v bistvu, hočemo postati Krišna, da hočemo imeti svoje gopje, pa hočemo uživati s tem. In zanimivo je tudi, ko si poročen, še zmer razmišljaš, če bi pa eno drugo spoznal, mogoče bilo pa bolj. In pravi, da to je v Kali Jugi zelo težko, jaz vidim to iz tega vidika, zelo težko vzdrževati vrlino, da smo iz eno stvarjo zadovoljni. Recimo, če si vajša, zdaj skoraj noben ima krav, zato ker za kravo je treba vsak dan skrbeti, pa jo pomolst, pa jo na pašo peljati, pa pokidati, pa posteljati, pa ne vem kaj. Če smo brahmana, je tudi prav to včasih težko vsak dan isto puđa, vsak dan isto stvar, cel čas, dolg čas. Ne. Za kšatrije je pa tudi problem, ne, ka vemo, da v vedski kulturi je bilo dovoljeno, da so se oženili z večjimi ženami in potem je prišlo to do tega, da so zbirali pač te žene v mišljenje, da bo pač to zdaj nekaj boljšega. Moja lastna izkušnja, ki je bila mogoče, bi podelil z vami, je, da ena od stvari, ki sem jo zelo rad delal, je, mislim, še zmeraj delam, je, da rad kolesaram, ne. In potem del svojega življenja sem posvetil temu, da sem v bistvu praktično vsak dan bil na kolesu, ne. In pol po 10 letih tega ti je bilo že poln kufr, smo, te ni bilo več do tega, da bi sploh kolo videl, ne. Tako da vidimo, da najtežje je vzdržavati neko rutino, da vsak dan nekaj delamo, ne, da vsak dan nekaj naredimo. Pravijo tisti, ki so vrhunski športniki, pravijo, da ni težko olimpijske igre zmagati. Pravijo, da najtežje je, da iz leta v let spet zmaguješ svetovna prvenstva pa olimpijske igre, ker da se znaš inspirirati za samo dejavnost, ne, da moraš za to dejavnost dobiti neko nagrado. In Prav tako moramo tudi mi imeti izostren um in izostremo inteligenco in v bistvu kontrolirati svoj um, ki nam govori, zdaj itak popularen, ni več švedska kultura, ni več dovoljene, da se poročamo, panče, tato, še šigorni, taj, ki in džaj, ni več dovoljeno, vem, da se ne vem, če se dobro spomnim, ampak vem, da je bilo v pravih časih je bil tudi ena oseba, ki se je hotla iz večjimi ženskami poročiti, pa je prav pa tudi, ko se to je v redu, ne, ampak še zmer moraš slediti te zakone, ki so tukaj, ne, in to je bilo pač v švedskih časih, ne. Ampak zdaj vidimo je pa tendenca, da ljudje nimajo več tega, te vere v poroko, ne, in oni v bistvu živijo, temu se reče, ne koruzi se ne poročijo in potem, po domače rečeno, ko jim dosadi ta neka veza, potem gre v drugo vezo, ne. Ali pa v Hollywoodu, ko imajo dosti denarja, so po 7-krat poročeni, pa pol mislili, da bo to več. In potem te osebe, ki so večkrat poročene, pravijo, jih vprašajo v intervju, kakšna je izkušnja in pravijo, da večkrat se porešiš slabije, ne, ker nam sam on govori, da bo zdaj boljš, pa bo to drugač, pa pač namen vsadzga ašrama, ali je to brahmačarja ašram, ali je to grehasta ašram, je, da toleriramo te stvari, ne samo, da ko pridejo problemi, pa rečemo, ta oseba ni zame, se bom drugo najdem in ta oseba bo stokrat boljša, ampak ponovat ni, zmer je nekaj, da moramo se s tem ukvarjati. Druga stvar, ko bi rad podaril, je pač ta stvar, da je pač znano, da vsak, ki se poroči, oziroma vsak, ki je dost star, potem pač je narava tega sveta, da starejše osebe umirajo in je ta džamila za podjedo veliko denarja od svojega očeta, ampak zanimivo, prav pa to komentira, na mest, da ga porabu za zavest Krišne, ga je porabu za za nedovoljene aktivnosti. Zanimivo, da prav pa, da so večkrat kritizirali, da ima kugnarja, pa da se od Rolls-Royce-ih voz, pa da ne. Ampak, kako videti, oseba ta denar zlorabe ali ga pravilno je poširil pravopat, je dalen primer, ne. Pač kar je on posedval, nimal tam v garaži zbirko Lamborghinijev, pa Ferrarijev, Porschejev, Rolls-Royceov, no, in Maseratijev, no, in kaj še. Ampak pač so to njegovi učenci hotel, pa so on njegovi učenci režirali, da so ga prišli z Rolls-Royceom, oni tega Rolls-Royce-a, to ni bil njegova lastnina. In tudi vemo, da ima veliko denarja, lahko bi ta denar si zgradil neko veliko vilo, pa tam počival in potem sam dirigiral svojim učencem, ampak ni tega naredil, ne, v bistvu je porabil denar, da ga je porabil za pridiganje in je zelo striktno sledil ta navodilo, ko mu ga je dal njegov duhovni učitelj, da če šmo kdarkoli kaj denarja, tiskaj knjige in potem je zmer zelo dosledno beležil, kam gre denar in zelo dosledno bil zelo strog za učenci, ki so hoteli vlagati denar v druge stvari, ki niso bile tako pomembne, pa je rekel, se to splača, je rekel, na prvem mestu so knjige, na prvem je treba to narediti, ne. Tako da vidimo, da to je tudi naša odgovornost, pa naša dolžnost, da pač svoj denar tudi doniramo templu. Pravi, da imate dve možnosti, so osebe, ki nič ne dela, pa ima veliko časa, potem lahko žrtvuje svoj čas, pa naredijo nekaj za Krišno, naredijo kakšno službo v templu. So pa osebe, ki vidimo v naši kongregaciji, ki imajo službe, ki zahteva veliko časa od njega in nimajo, in potem vemo, da te osebe doskrat veliko tudi donirajo. Ampak vemo, da večinoma te osebe, ki veliko donirajo, niso glih na visokem nivoju, oziroma, kako nisem prav rekel, niso te osebe ne predstavljajo velik procent, zato ker pri nam je tendenca, da razmišljamo, da vse zaslužimo, ampak vse bi mogli zaston dobiti, ampak to ni pravo razmišljanje. V bistvu duhovno napredujemo, če se odrečemo neki stvari in pravijo, da najtežje se denarjo odreči. In vidimo, policaji igrajo čist na tako karto. Ne, ne bojo te kaznoval, ne bojo te tepel, samo poberajo ti denar in pol je to največja kazen, kar se ti lahko zgodi. Tako da zelo všeč mi je bilo prodavanje Bhagavad Dharme Prabhuja, ki je rekel, kako pravzaprav grihasta porabi svoj denar za zavest Krišne. To ne pomeni vse, kar zasluži, da je templo, ampak da on obožuje božanstvo doma, to tudi pomeni, da more pač kupiti Bogo, posebej oreški, pa suho sadje ni tako pocen, zmer more cvetje, vemo, da Ananta ve, da je cvetje kar dobršen del našega trošenja denarja, da to ni zaston, potem, če oseba ni dosti blizu templa doma, so stroški, da pride, in v bistvu to je vse neka vrsta žrtovanja in vse to žrtovanje se pozna na denarju. Vem, ko sem še v cerku hodil, je bilo prominentno, da so ljudje začeli, to je bilo že 20 let nazaj, ne, ja, to je že 30 let nazaj, da so začeli to mašo preko televizije prenašati in potem ljudje sploh niso prišli v templ, ne, ker da prideš v templo, pomeni, da se odrečeš delu svojega vikenda, pa žrtvuješ to pač za zadovoljstvo Krišne, da narediš, da je slavljenje Krišne na prvem mestu, da se pojavi sveto ime. In prav tako lahko vi tudi naredite, ne, v nedelo, če si delaš doma, se ti ne da na Sunday Feast pridati, pa internet prežgeš, pa pol spremljaš, vse sem bil, ne. In enega tacega smo imeli tudi, ko sem študiral za Pujarija v Indiji, v Majapurju. Tam je bilo rečen, da kdor se ne bo udeležil teh programov jutranjih, oziroma jutranji program je bil obvezan, ne bo naredil. Ne. In potem bila ena oseba, ki ima stanovanje tam, je živel, ni bil prav nagov stanovanje bil in nikoli namankalo, pa še je zmer gledal, ne. Doma je bil na programu, ne. In potem na koncu ni dobil diplome in se jaz ne vem čistočeno je bilo to spor, ampak mislim, da je bilo to, da mu niso hoteli diplome, da zato, ker v bistvu niti enkrat ni bil, ne. Niso bili toliko strikni, no, da pač so razumeli, da je človek včasih bolan, pa včasih ne more prijati, ni bilo to to glavno, ampak da si večinoma časa pršel, ne, da si zmer žrtvoval. Kaj vemo, kako je z nami, ne, zmer nam sortira. Ja, danes sem zmatran, včer sem przel pozen spat, sem šel pozen spat, jutri bo to in pol nikoli ne moramo pridati. Ne. Tako da, še ena poanta, ki je tukaj prav pa daje, je pač, da je Ajahn Mila jedel to hrano in tukaj je tudi poudarek, da bi se mogli čim bolj izogibati te hrane, ki je kuhana. Posebej prav pa poudarja žitarica se največji problem. Mogoče tisti, ki sledijo striktno celibat, vejo, da so zmer valovi, kdaj te napade to poželenje in pravijo, da ne samo pogled te prostitutke, vemo iz svojih izkušenj, da včasih se vse poklop. Pojemo kakšno hrano, tako, ki ni bila izpravo zavestjo pripravljena, vidimo neko situacijo. Zanimivo, da tukaj Šila Prabhupada komentira, da za Ajahn Mila je bilo to nekaj neverjetnega, da je lahko videl pač ta prizor in je bil s tem prizorom privlečen. Prabhupada pa komentira to za sodobne brahmačarje, je to vsak dan je pogled, ne, samo greste po Ljubljan, če ne vidimo uživo, potem so plakati, sponzorirajo neke gume, pa so neke gore neke osebe, ki sploh nimajo veze z gumami. Tako da vidimo, tam je prišla civilizacija in v bistvu vsi ti impulzi nas v bistvu medajo, pa težijo k temu, da se nare to, pa to, pa se ni to problem, pa se se kaj problem, sej enkrat se to, enkrat in obenkrat, vse te stvari ne. Ampak stvar je, da se vse te grešne aktivnosti beleže v srcu in potem, ko to enkrat izbruhne, ne moramo kontrolirati in v bistvu Adžemil je bil najboljši primer za to, ker če samo z inteligenco se borimo proti tem stvarem, ne bomo mogli premagati. Če berete ta poglavje, boste videli, da prav pa prav, dokler se ne predamo vsevišnji božanski osebnosti, potem tega problema ne morete rešiti. Enkrat samo, mogoče bom zaključil isto zadnjo zgodbico, da sem knjige enkrat delil, pa sem srečal enega finga župnika, ki pač videl, da sem enih pa me vprašal, pa je pa rekel, ja, kako pa ti kontroliraš to, ne, pač imamo vsi te probleme, kdor smo, ki smo v celibatu, kako se s tem, pa sem rekel, da podoben kot vi, ne, da molitev je najboljše urodje, kako to premagati, ne. Zdaj molitev ima pa ta prava moč, če se iskreno prosimo, ne, ki pravijo, da največji problem je, ki mi določene stvari radi delamo, pa se jih nočemo odpovedati. In potem sam se plačemo, pa lažemo, pa rečemo, ne morem se tega odpovedati, ne. Ampak se v bistvu nočemo, ne, to je razlika. In v bistvu, zaradi vsega tega, v bistvu je bil Adžemil zelo vezan in je v bistvu delal samo grešne aktivnosti in v bistvu so jama rađeni sluge rekli, pa se v tej njegovi celi zgodovini ni niti enega dobrega dela, ne. Zakaj nas potem v bistvu preprečujete, da ga kaznujemo. In boste pol v naslednjem poglavju, zakaj bil, zakaj so mu pomagali, pa v bistvu tretje poglavje pa govoril, kako Jamarač daje inštrukcije svojim podanikom. In še za zaključek, ne, imate na začetku zelo lep vers, si poglejte, 110, čakam, jaz pogledal, kjer je to vers, se ga splača, če ne saj prebrati. 6.3.31. Tasmat sankritiram višnur džagan mangalam amhasam mahatam api kuravja vidi akantika niškritam. Dragi moj kraljo, pjevanje gospodovog svetog imena može poništiti posljedice i najveće greha. Zato je skupno pjevanje svetog imena najpovoljnija djelatnost u čitavom univerzumu. Molim te, pokušaj da to shvatiš, tako da i drugi to ozbiljno shvate. To je Jamarač poučava svoje glasike. Kakšne vprašanja, komentari? To je 3.6.3.31, če se kakšnega zanima. Je pa ta vers zanimiv, glih sem večer bral in na začetku Bhagavatama. Ja, manj dragov.
Ali ne vidiš že včasih, ko vreko, ali samo po nesreč vidu, da je eno prostitutko, niti moški in trgo to. Da on se vrti na rasi evropsko, ono vrtljiva, kako da punce pobe toliko prostitutke, pa ti pa ne znajo, ki mi zadovoljni za eno punco, pa vreko, da je zelo punce, da se to kako.
Kukor jaz vidim, ta vedska kultura na prvi pogled oziroma deluje, če jo izvajamo nekaj časa, ne, ko vse te stvari, ki jih imajo zelo majhen vpliv, ne, recimo pomen poroke, pomen, da se spočnejo otroke, potem garbo dana samskari, na prvi pogled nima težine, ne? Ampak vidimo po današnjem svetu, ko to ljudje napočnejo, pa ne sledijo, je iz dneva v dan, v bistvu iz leta v let, družba bolj degradirana. Ne? Ampak problem današnje družbe je, ko hoče zadovoljstvo takoj. Ne? Oni mislijo, pa kaj mi je ta poroka, če bi se poročili, pa da bi bilo to pred videli, da je to nekaj dobrobit, bi se vsi poročili. Ne? Ampak ko se ne, potem nimajo tega. Ne? Jaz bi rekel, da ta prava družba pa petje svetih imen, da smo v družbi, vsekakor pomaga, da imate trening bramačarje za sabo, da že vemo, da ne gledamo vseh objektov. Vse ta princip je v trgovinah prisoten. Ne? Imate, recimo, grete tankat gorivo na črpalko in potem imate pot do plačanja računa, imate spalan čez vse stalaže, vse vidite tam, vse čipse, čokolade, vse bedarija, ki jih lahko kupite. Ne? A mi rabimo čipse, mi rabimo čokolado, vse ne rečem, da si eno čokolado daj poješ, ampak da moraš pa vsakič neki. In v bistvu, ker ljudje imajo teh kontrolnih čutov, potem pred gremo, to je to, ja, čutim je pravda in ljudje sploh ne vejo, da jim um pravi, da je to. In kar bi še dodal je, da nimajo, ker ne vejo sploh, kaj prav, pa kaj ni prav, ne. Nimajo te tendence sploh, oziroma se ne zavedajo, da kaj narobe delajo. Recimo zdaj sem tudi zvedel to, da spodbuja v bistvu dobesedno, če si poročen, manj imaš nedobrobiti, manj imaš ugodnosti, kakor če živiš na koruzi, ne. Sploh ne spodbujajo tega, ne. In v bistvu na prvi gled je država zelo tako lepo narejena, ampak če gremo bolj v detalje, vidiš, da ni, ne. Recimo, en primer je bil zdaj, da si, če si ločen, pa žena sama skrbi za otroke, pa to ona dobi 700 evrov na mesec vseh teh dodatkov in pol še ta oseba naplačuje in ta otroke druge in sploh ona ima ta denar zase in on sploh tega denarja ne dobi in nič ne moraš narediti, nič ne moraš pokazati, vse je tako, ne. V bistvu več imaš, če si pa poročen, pa v bistvu skoraj ne moreš skrbeti za svojo ženo, da bi sam ti delal, pa da bi dosti zaslužil, da bi imel doma, da bi ti kuhala, pa prala, pa pospravljala. Oba dva delata, pol pa oba dva spržena, pridata dam od delodajalcev, pa morata pa še skuhati, za otroke poskrbeti. Otroke pa itak vzgajajo v šolah iz tem brezneznimi, kaj je smisel življenja, pa kako čim več zaslužiti, pa tako, se veš, kaj tem govoru, se veš. Tako da, jaz bi rekel, din sveto ime, pa družba bakt, da je. Družba bakt bi mogla biti tudi pri otrokih, ne, zato so te gurukule pomembne, ne, da so. Je pa tudi problem, isto, kot pa Rađamiro, ne, kaj on je bil bramana, imaš v gurukuli te in pol, v osnovni šoli lahko za otroke poskrbiš, ne? V srednjo šolo jih pa že moraš poslati, ne? In potem doskrat srednja šola pomeni, da so to pubertetniki, ankol ne veš, ali bojo super bakterate, ali bojo pa čišli ven, ne? In imamo iskreno ogromen primerov, ki so se pol čist degradirali, ne? Tako da ankol ne veš, kaj te čaka, ampak imaš saj na boljši strani, sino, saj da se lahko boriš. Če pa pogledaš, da nimaš nobene izkušnje, nobenega treninga, nič, kao špol dela, ne? Niti ne veš, da je kaj narobe, ne? Vse večinoma ljudje, ki knjige jemljajo, vsi ne vejo, da kaj narobe delajo, ne? Karmo, pa zakaj se mi take slave stvari dogajajo? Vsi sem pušten, vsi hodim v cerku, pa v službo, velik stvari, ne? Sam noben to na, ne vem, če sem ti odgovoril, ali kaj bolj specifičnega.
Ja, dobro, smo kontaminirani s tem svetom, smo tako razvita, budeš v domu karatelj v tem svetu, da rumeš na takih principih.
Prav pa je rekel, da bo komi tretja generacija res to lahko delovala na tak način, kot je bolj napisano v teh svetih spisih. Zdaj smo pa na te stopni, da jaz zase govorim, 20 let si kontaminiran s temi stvarmi in imaš 20 let, te to v bistvu namest, da bi imel življenje brahmačarja do 20. leta, pa bi to pol vodil, se moraš pol s tem obadati. Ne? In pol non-stop se obada s tem. Greš, pa padaš, pa moraš spet ustati, pa greš, pa padaš, pa spet ustati. Da v bistvu se moramo sprijazniti s tem, da pač bomo kdaj pa kdaj padali, pa nismo to. Zdaj, te otroke, ki so v naših družinah rojeni, imajo že večje ugodnosti oziroma več možnosti. Mi pa, ne vem, zelo... Če te vprašali kakšne bolj tako pač resne probleme v iskreno, bo te videli, da pač skušaš čim bolj se pobrati, kaj ti spodleti, pa gret naprej, ampak še zmer bi mogel pridgati izgledom, ne, da smo poročeni z isto osebo, pa da sledimo to, kar smo se obljubili, ne da mislimo, ah, sej ne gre, pa bomo šli drugo, ne, pač obljuba za skos in je to to. Pač vemo, da v življenju je zmer nekaj tacega, ampak kaj češ? Kjerkoli živiš v kakršnem okolju, ima zmer neke probleme. Ne? Mene je šelo, ko sem na zadnje delo v eni službi, pa sem v poln kufr, pa sem šel stran, pa mi pa ta, sicer je bil nek saj babovc, ampak je neka duhovnost. Ne? Je rekel, vse si sam to prijateljsko povem, ne? Sej, a misliš, ko už drugo službo, da ti navajo problemi šli za tabo, ne? Je rekel, isto boš imel. Mogoče bo bolj, jaz ti želim, da ti bo bolj, ampak še zmer boš imel iste probleme, ker problemi se otepne. Tako da, to se še zmer spomnim, pa to je bilo že 15 let nazaj. Ne? Tako da, jaz vidim, no, pri ljudeh, ki nimajo tega treninga v templu, saj nekaj let imajo težave s tem, ne? Ker... najhuj so pričakovanja, kaj pač zmer moraš imeti pred sabo, da si lahko imaš do znarja naslednji let si brez vsega, ali pa da se ti kaj zgodi, ali pa da ti bližna oseba umre, pa kako to spored, pa kako to, to so bolj praktične praktični testi, ne samo teoretično. Mi rečemo, vse sem duhovni napreden, se meni lahko otrokom reja, pa bom še vera. Ne? Lahko se nam isto zgodi, da mu otrocom reja, pa potem zgubimo vero. Tako da, ampak je bolj, če imamo nek trening, pa vemo, pač sledimo to. Tukaj bi končal, kaj je ura že 9 spet. Granta, činil, da ga tam ki, šira polipala ki, gora, da ki.